Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang Helsingin yliopistosta. Mikä on Ruotsin ja EU:n suhteiden syntyhistoria? Minkä takia Ruotsi halusi EU:hun ja miksei se ehkä olisi halunnut?
Ruotsi liittyi EU:hun 90-luvulla pahimman talouskriisin jälkeen tai yhteydessä ja Berliinin muurin romahdettua ja näin. Eli toisaalta se oli tosi yllättävä tapahtuma, mutta toisaalta se oli myös pitkän esihistorian luoma muutos Ruotsin politiikassa. Pohjoismainen yhteistyö, sen syntyhistoria on hyvin lähellä Euroopan syntyhistoriaa ja ei ole varmaan yhtäkään asiaa, mistä on puhuttu Pohjoismaiden neuvoston tapaamisissa yhtä paljon kuin Eurooppa-kysymystä. Ja sitä on keskusteltu ihan 50-luvulta, 60-luvulta, 70-luvulla ja myös 80-luvulla. Koko ajan siitä on käyty keskustelua, minkälainen ryhmä me olemme ja miten meidän ryhmä sijoittuu Euroopassa ja mikä on suhteemme Euroopan yhteistyöhön.
Miten se sitten lähti muotoutumaan? Oliko se ideana se, että lähdetään kaikki sinne porukalla ja sitten se porukka hajosi, että Norja ei sitten tullutkaan ja Ruotsinkin pitäisi olla euromaa, mutta se ei vaan rupea ja Suomi lähti heti euroon ja jotenkin tuntuu, että ei siitä pohjoismaista yhteistyötä siellä nyt enää.
Ei, mutta se ryhmähän hajosi jo 70-luvulla, kun Tanska liittyi Euroopan unioniin tai Euroopan yhteisöihin 73. Norjakin haki, mutta äänesti ei. Norja on ainoa maa, joka on äänestänyt kahdesti ei.
Ja sitten ei enää kolmatta järjestetty?
Ei vielä ainakaan.
Luulisin, että ne järjestää.
Se on kyllä pidemmän prosessin takana, mutta ehkä joskus. Mutta niillä on
maataloudessa jotakin ja sitten kalastuksessa jotakin.
Joo, kalastuksessa ja tällaisia asioita. Mutta samalla tavalla Tanskallakin on joitain tällaisia erikoisvaatimuksia, että ne ei ole puolustusyhteistyössä mukana, niin ne ei ole jossain lakiyhteistyössä, ne ei ole mukana. Kansalaisuus, niillä on joku tällainen kansalaisuus.
Ja niillä ei ole euroa, mutta niiden kruunu on sidottu euroon.
Joo.
Mutta minkä takia sitten Ruotsi ei lähtenyt siihen Tanskan peesiin silloin 70-luvulla? Mikä sen teki siinä poliittisessa tilanteessa?
Siinä tilanteessa Pohjoismaat olivat käyneet neuvotteluja omasta Nordek-aloitteesta.
Eli meillä olisi ollut se pohjoismainen liitto.
Meillä olisi ollut se pohjoismainen liitto ja Ruotsi oli vankasti sitä mieltä, että tämä oli se paras idea. Tanskan idea oli se, että tämä pohjoismainen liitto olisi niin kuin osana Eurooppaa. Mutta Suomelle se oli niin kuin Euroopan vaihtoehto, se oli ainoa vaihtoehto, se ei liitettäisi Eurooppaan. Ja Ruotsille tämä liittoutumattomuus oli niin kuin identiteetti poliittisesti niin tärkeä juttu, että ei voitu tässä tilanteessa lähteä mukaan Eurooppaan. Joku on väittänyt myös sitä, että Suomi-kysymyskin oli Ruotsille tärkeä, ja on se varmaan ollut koko sodan jälkeisen ajan aika tärkeä. Ei nyt niin kuin sentimentaalisista syistä, mutta siitä, että Ruotsilla on ollut turvallisuuspoliittisesti tärkeä juttu, että Itäblokin raja ei mene, että Suomi pysyy niin kuin oikealla puolella.
Eli estääkseen Suomea kiinnittymästä, tai ettei kävisi niin, että Suomi kiinnittyisi Neuvostoliittoon, niin Ruotsi halusi pitää Suomen porukoissa siinä pohjoismaisessa liitossa, ja Tanska väsyi katteleen sitä ja lähti EU:hun. Näinkö se meni?
No jotenkin näin, joo.
Sehän olisi tavallaan se vanha Kalmarin unioni, mitä siihen aikaan sitten, että siinä olisi ollut Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi.
Ja Islantikin.
Niin, Islanti.
Joo.
No se hajosi sitten ihan päreiksi.
Se hajoisi melkein ihan päreiksi, joo, mutta Pohjoismaiden ministerineuvosto syntyi ikään kuin kompromissin tai johonkin lohtupalkintona sen jälkeen. Eli silloin ministerit alkoivat kokoontua säännöllisesti ja tuli tällainen sihteeristö Kööpenhaminaan ja tällaiset ja monet instituutiot perustettiin sen jälkeen.
No silloin kun Ruotsi sitten meni EU:hun, johtuiko se sitten siitä, että Neuvostoliitto oli hajonnut?
Yhtä lailla kuin Suomelle, niin se oli kyllä varmaan se avainmuutos, tai se, mikä mahdollisti tämän. Mutta talouskriisi oli varmaan se syy, miksi Ruotsi äänesti, tai ruotsalaiset äänestivät. Sisämarkkinat olivat tärkeitä, ja EU niin kuin ikään kuin pelastaisi Ruotsin tästä ahdingosta.
Minkä takia sitten Ruotsi niin kuin suhasi Suomen selän takana siinä EU-äänestyksessä? Nehän ei kertonut, että ne on menossa sinne, ja niin Suomi ei meinannut päästä mukaan siihen, mutta pääsi sitten kuitenkin niin kuin samoihin neuvotteluihin ja samalla rytinällä mentiin sitten sisälle.
Niin, tämä on se kysymys, että pettikö Ruotsi? Niin.
Mutta mitä siinä sitten tapahtui? Minkä takia Ruotsista ei kerrottu Suomeen, että Ruotsissa on nyt tullut siihen tulokseen, että Ruotsi haluaa liittyä EU:hun? pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang Helsingin yliopistosta.
Yritettiin kertoa, mutta kukaan ei vastannut. Mun kanta on se, että Ruotsi kyllä petti, koska ne ei saa, että pitää kyllä varmistaa, että joku kuuntelisi. Mut toisaalta se kuva, mitä annetaan Suomesta, että Ruotsin aikomus hakea EU:n jäseneksi tulisi jollain tavalla yllätyksenä, niin se on kyllä varmaan aika falski mun mielestä, koska kyllä varmaan Suomessa tiedettiin aika hyvin, miten keskustelu meni Ruotsissa.
Mutta eikö se yllätys ollut se, että ne jotenkin, eikö me kuviteltu, että sitten kuitenkin sit haetaan kaikki yhtä aikaa?
Joo, tämä kuviteltiin. Se... Ruotsissa sanotaan myös se, että tämä oli alaviite jossain isoimmassa talousarviossa, missä Ingvar Carlssonin johtama hallitus jossain alaviitteessä ne sanoi, että jotta tämä vakava talouskriisi saataisiin niin kuin hoidettua, niin on pakko myös selvittää, josko olisi hyvä idea liittyä Euroopan unioniin. Ja tämä alaviite oli sitten kuulema se, joka toimittajan mielestä oli, että nyt me ollaan liittymässä Euroopan unioniin. Juuri tämä alaviite oli se, millä tätä hommaa julkaistiin. Et ennen kuin ne julkaisivat sen alaviitteen ja koko tämän ison dokumentin, Ingvar Carlsson oli yrittänyt saada Mauno Koivistoa kiinni, mutta Koivisto oli kai, oliko se Portugalissa missään, ja tämä oli matkapuhelimen aikoina, että ei saatu kiinni tai jotain tällaista. Tämä oli niiden...
Tämä oli se selitys.
Tämä oli se selitys, joo.
Tämmöinen selitys.
Joo.
Postikorttia ei voinut lähettää. Sekin olisi tietysti viipynyt matkalla siihen aikaan.
Joo, se olisi viipynyt matkalla ja oli kiireistä ja oli täys paniikki.
Suomeen ei voitu soittaa sit ulkoministeriöön vaikka tai presidentin kansliaan.
Ei näköjään voitu, ei.
Mitä sä oot mieltä tästä?
No kuten mä sanoin, että kyllä mun mielestä ne petti siinä määrin, että ne ei saanut ketään kiinni.
No mikä etu Ruotsille olisi ollut siitä, että Suomi olisi mennyt vasta seuraaviin neuvotteluihin? Sitten kun me päästiin siihen neuvotteluun, tässä viikko sitten Alborusin kanssa just puhuttiin siitä, että kyllä me sitten päästiin sinne ja sitten Itävalta ja Norjakin tuli niihin neuvotteluihin ja Saksa kannatti ja Ranskakin sitten kannatti, niin millä lailla Ruotsi olisi ehkä saanut paremmat ehdot, jos me ei olisi oltu siinä mukana neuvottelupöydässä?
Ehkä, en tiedä. Mä oon aina ajatellut tätä asiaa näin, että miksi Pohjoismaat tai Suomi, Ruotsi ja Norja ei tehnyt enempää yhteistyötä näissä neuvotteluissa. Oliko se niin, että kun ajattelee tätä niin kuin historiallisesta näkökulmasta, niin on monesti ajateltu näin, että olisi ollut hyvä, jos meillä olisi niin kuin tiivis pohjoismainen ryhmä, joka olisi yhdessä neuvotellut EU:n kanssa ja sovinnut meidän yhteisestä suhteesta Euroopan unioniin. Tämä oli 50-luvulla ja se oli 70-luvulla noiden Nordek-neuvottelujen aikana se suunnitelma tai se, mitä kaavailtiin. Ja jotkut kaavailivat sitä myös 90-luvulla, mutta siitä ei oikein tullut koskaan mitään.
Mutta miten se sitten se Suomen ja Ruotsin ja Norjan EU-näkemykset erosi toisistaan? Kyllähän siihen joku syy piti olla. Olisiko Ruotsissa ollut paremmat ehdot vai oliko joku sellainen näkökulma, jota me tuotiin sinne mukana? Kyllähän meillä on pakko olla eri näkökulmia. Suomessa ilmeisesti oltiin kuitenkin, niin kuin kulisseissa ihmiset tiesi, että kyllä me euroon mennään, tai oli jotenkin sitä mieltä, että tähän juttuun kuuluu, vaikka sitten kansalaiset monet sanoivat, että he äänestäessään tiennyt, että oliko tämä se ongelma, ja Ruotsi halusi olla silleesti, että ei puhuta eurosta, ja sitten me oltaisiin niin oltu jälkeenpäin, että aah, niin joo, euro, no sitten me ei kyllä vielä puhuttu. Että siis, mikä tämä juttu oli?
Sä etsit ikään kuin jotain tällaista, jotain syytä siihen,
miksi. Joku syy.
Joo.
Joku syyhän siihen on pakko olla.
Joo. Mä en yhtään epäile sitä, etteikö meillä ole niin kuin eri strategiat ja eri näkemykset ja eri intressit Euroopan suhteen. Ja tämä on varmaan aina ollut se syy, miksi pohjoismainen Eurooppa-politiikka, tai se haave yhteisestä pohjoismaisesta Eurooppa-politiikasta on jäänyt haaveeksi. Mutta mä en luule, että juuri tässä tilanteessa, kun Ruotsi haki EU:n jäsenyyttä, että niillä oli tällaisia taka-ajatuksia, että nyt petetään Suomea, jotta saamme näitä tällaisia etuja. Mä luulen kyllä, mä aika vilpittömästi uskon siihen, että tämä oli niin kuin paniikissa tehty.
Mikä ihmeen paniikki? Eihän siinä mitään paniikkia. No, nämä neuvotteluthan kestää vuosikausia, että jos korot nousee tällä viikolla, niin ei kuitenkaan ensi viikolla olla jäseniä.
Joo, totta kai, mutta tämä oli niin kuin, korot oli jossain 500
eihän ne ollut kuin hetken siinä.
Joo, mutta jos tilanne on tällainen, niin poliitikot niin kuin yrittää löytää joku ratkaisu, ja EU oli tässä niin kuin tällainen.
Eli sitten yritettiin niin kuin markkinat rauhoittaa tällä, ja sitten oli muutakin tekemistä kuin soitella Koivistolle Portugaliin.
Toi yritti hän ne soittaa, mutta kukaan ei vastannut.
Onko Koivisto sanonut, minkä takia hän ei?
Taas kun Ingvar Carlsson soittaa, mä en jaksa.
Portugalissa. Entä sitten se euroasia? Kun sitä on ihmetelty siis tätä, että Tanska sai sen tosiaan sen erikoisoikeuden, että sen ei tarvitse liittyä euroon, mutta sitten se tosiaan niin kun meni sitomaan tämän kuunnonsa sitten euroon.
Se on tanskalainen ratkaisu.
Mikä järki?
No, se on tällainen takaovi. Mä puhuin Uffe Ellemann Jensenin kanssa. Me järjestettiin tällainen seminaari, missä hän oli puhumassa. Hän on Tanskan entinen ulkoministeri ja oli vastuussa Tanskan konservatiivinen hallitus, joka oli 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa. Ja niillä oli jo 80-luvulla niin kuin ongelmia saada läpi jotain eurooppapoliittisia niin kuin tällaisia sopimuksia. Se oli tämä, niin kuin, tämä single market, yhteismarkkinafiiti. Ja silloin ne järjesti kansanäänestyksen, koska ne tiesi, että eduskunnassa me emme saa tätä läpi, mutta kansa on varmaan tämän puolella. Ja tällainen sitten niin kuin avasi tämän keskustelun 80-luvulla, tämän käytännön siitä, että nyt aina järjestetään kansanäänestyksiä näistä EU-asioista. Ja ne järjesti tämän ensimmäisen ja tiesivät, että ne saavat sen läpi. EU myöntää sen päätöksen, mutta sitten tämä niinku kostautui 90-luvulla, kun Maastrichtin jälkeen taas piti järjestää tällainen kansanäänestys, koska oli aikaisemmin järjestetty, mutta tällä kertaa kansa oli eri mieltä, ja sen jälkeen Tanska sai nämä erityisehdot.
Ja sitten äänesti uudestaan,
ja hyvin minimaalisia eroja, ja juuri tällainen ratkaisu, että sidotaan kruunu euroon. Mutta.
Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang Helsingin yliopistosta. No miten sitten Ruotsi, niin kun, miten se oli mahdollista, että Ruotsissa järjestettiin eurosta oma äänestys, kun kuitenkin tässä sopimuksessa on se, että jos sä oot EU:ssa, niin jos ei sulla ole eri oikeutta, niin kuljet kohti euroa, ja kunnes olet eurokelpoinen, niin sitten sun on pakko liittyä euroon, ja eihän tämmöisestä voi äänestää, jos he on äänestäneet jo siitä, että he on menossa sinne EU:hun. Jos tämä, niin kuin meille Suomessa on sanottu, että tämä on ihan, tästä seuraa tämä.
Joo, mutta Ruotsissa se 90-luvun, 94 äänestys oli paljon tiukempi. Ja,
siis ja, EU-äänestys.
EU-äänestys, joo. Ja koko poliittinen niin kuin kenttä oli paljon enemmän niin kuin polarisoitu.
Mutta siis ne äänesti erikseen eurosta.
Ne äänesti. Ja tämän takia juuri siitä polarisoituneesta niin kuin tilanteesta oli niin kuin ikään kuin pakko järjestää kansanäänestys tästäkin asiasta.
Hetkinen, milloin ne meni? Ne meni EU:n jäseniksi.
Samalla kuin Suomi.
Mutta se ensimmäinen äänestys oli se 94.
Joo.
Ja sitten milloin se euroäänestys oli sitten?
2003.
Niin se oli sitten vasta.
Joo.
Ja siinä oltiin siinä sitten vaiheessa koko ajan menossa kohti euroa, ja sitten pantiin jarrut kiinni. Vai oliko se?
Tämä oli kyllä Ruotsissa avoin kysymys vähän pitkään, ja koko niin kuin 90-luvun loppupuolella.
Että mennäänkö euroon?
Mennäänkö euroon vai ei?
Ja siitä puhuttiin avoimesti, ja Suomessa ei.
Suomessa ei ole. Täällä ei kukaan kyseenalaista
sitä. Miten se voi olla mahdollista?
Ruotsi on niin kuin osa tällaista skandinaavialaista poliittista kulttuuria, missä näitä kansanäänestyksiä koko ajan niin pidetään.
Miten se voi olla mahdollista, että he pystyvät äänestämään tämmöisestä? Että miksi ei EU sanonut niille mitään, että tuosta voi äänestää, että olette sitoutuneet jo tuleen euroon?
Kyllähän se on kansallinen päätös kumminkin.
Ei, että nythän sanotaan, että jos Brexit toteutuu, niin voi olla, että Ruotsi pakotetaan liittymään euroon. Että kyllä se niin kuin lainkirjainten mukaan niiden kuuluisi sinne mennä.
Niin, mutta sitä EU-lakia, niitä voi tulkita vähän miten tahtoo, eikö vai? Se kiinnostava on se, miksi Ruotsi äänesti ei, tai ruotsalaiset äänestivät ei. Siinähän käytiin iso keskustelu tästä asiasta 2003, mutta varmaan niin kuin isoin syy on se, että Ruotsissa oli niin kuin noususuhdanne silloin. Ja EU ei koettu enää talouden pelastajana samalla tavalla kuin sitä koettiin 90-luvulla.
Oliko ne ehtinyt tajuta jo siinä vaiheessa yhteisvaluutan ongelmat, että tässä kannattaisikin ruveta kelluttaa omaa valuuttaa?
Ei ne varmaan ole yhtä lailla kuin, niin kuin tämän finanssikriisin jälkeen, mutta kyllä siinä käytiin keskustelua tällaisista asioista, mutta se oli enemmän demokratiakeskustelua. Miten käy meidän finanssipolitiikka? Voimmeko harjoittaa itsenäistä niin kuin, politiikkaa, jos ollaan niin kuin, osa euroaluetta? Eli se oli enemmän niin kuin mun mielestä demokratiakysymys kuin taloudellinen
no,
kysymys.
No onko ne nyt sanonut sitten, tai onko se joskus liittyä, kun ehkä paperilla kuitenkin on velvoitettu?
Se on kyllä mahdoton kysymys vielä. Liittyminen, jos katsoo mitä kansalaiset ovat mieltä, mä luulen, että 2/3 vastustaa ja ehkä 20% on sitä mieltä, että kannattaisi liittyä euroon.
Minkä takia Ruotsi halusi EU? Sä sanoit, että se lama pelotti heidät, mutta mikä on ollut Ruotsin EU-politiikan suuri linja? Eikö Ruotsi ole kuitenkin niin iso nettomaksaja, että se ei ole, niin kuin lähtökohtaisesti Ruotsi ei tykkää, että EU-budjetti kasvaa Ruotsiin, koska sitä rahaa menee sitten Ruotsista paljon.
Joo, ja tämä on niin kuin Brexitin jälkeinen niin kuin se isoin kysymys, että jos puhutaan niin kuin EU-sta Ruotsissa tänään, niin ainoa suoraan EU:n liittyvä kysymys on tämä niin kuin jäsenyysmaksu, että miten paljon se kasvaa Brexitin jälkeen. Ja Ruotsin linja, melkein kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että nyt ei, että EU:n yhteistä budjettia tulee leikata roimasti ja Ruotsin roolia maksumiehenä, siihen pitäisi saada joku päätös.
Ja tässä eroaa Suomen ja Ruotsin linjat, että Suomihan on ollut vähän sitä mieltä, että jos maatalous saa rahaa, niin sitten voidaan sitten se sieltä EU:n kautta pyöräyttää, mutta Ruotsi on ollut toista mieltä, eikö näin ole? Siis eikö täällä ole jotenkin näin ollut tämä Suomi ja Ruotsin ero?
Ei ilman muuta, jo Ruotsihan haluaa nimenomaan leikata maataloustuista. Se on niin kuin niiden mielestä se, mihin EU tuhlaa rahaa. Ruotsi teki isot muutokset niin kuin tämän 90-luvun talouskriisin yhteydessä. Ne teki isot omat muutokset maatalouspolitiikassa ja leikkasi aika roimasti maataloustuissa. Paljon enemmän kuin Suomessa tehtiin. Ja tämä on ehkä osa taustana siitä, että ne ovat niin kuin skeptisiä siihen, että näitä maataloustukia pitää EU:ssa olla niin isossa roolissa.
Niin, että ne on sitä mieltä, että kun ei meidänkään maanviljelijät saa, niin miksi meidän pitää maksaa niin kuin muille maanviljelijöille, että onko ne ajanut maatalouden aika alas?
Niillä ei ole samoja haasteita kuin Skånehan on niin kuin Tanskan tavoin aika hyvää maataloualuetta, että niillä ei ole välttämättä tarvetta yhtä paljoihin tukiin kuin Suomessa. Mutta se on varmaan siitäkin kiinni, mä luulen, että Ruotsin maatalous pärjää ilmankin tukia, ainakin Etelä-Ruotsissa.
No mitä sitten, kun Ruotsi oli liittynyt EU:hun, niin mitkä ne isoimmat kulminaatiopisteet tässä EU:n ja Ruotsin suhteissa on sen jälkeen ollut, kun ajattelee tähän päivään asti?
Jos ajattelee sitä näin, kun Ruotsi liittyi EU:hun, niin eräällä tavalla niin kuin tämä EU oli niin kuin pelastamassa Ruotsin taloutta. Yhteismarkkinat olivat tärkeitä Ruotsin taloudelle. Mutta toisella, jos ajattelee sitä toisin, niin moraalipoliittisesti Ruotsin tavoite oli ikään kuin muuttaa Eurooppaa enemmän ruotsalaiseksi. Ja mä luin tässä hiljattain, Erkki Tuomioja sanoi Pohjoismaiden neuvoston pöytäkirjoissa jossain, niin hän sanoi, että täytyy vain ihailla sitä tapaa, miten Ingvar Carlsson on lähtenyt toteuttamaan Margaret Thatcherin painajaista hyvinvointivaltio Euroopasta. Ja tämä on niin moraalipoliittisesti, Ruotsi on jotenkin niin kuin lähtenyt Eurooppaan sillä tavoitteella, tai ainakin sillä oli niin kuin ikään kuin pakko, kun me oltiin koko kylmän sodan aikana se edelläkävijä, meillä oli parempi hyvinvointivaltio ja me oltiin moraalisesti se niin kuin kaunein ja paras maa, niin jotta ruotsalaisia saatiin niin kuin ylipuhuttua liittymään Eurooppaan, niin oli tällainen velvoite myös pyrkiä saamaan Eurooppaan niin kuin vastaamaan niin kuin omaa ideaalia ja niin kuin jotenkin niin kuin muuttamaan sitä avoimemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi ja vastuullisemmaksi niin kuin sosiaalipoliittisissa asioissa.
Ruotsi pani paukkuja tähän.
Pani aika paljon paukkuja ja se Erkki Tuomioja, se oli hauskaa luettavaa, mutta toisaalta voi sanoa, että ehkä Ruotsi on jopa onnistunut jossain määrin. Että jos ajattelee, niin miten on käynyt pohjoismaisen brändin tässä viime 20 vuoden aikana, niin se on jotenkin niin kuin sulauttanut yhteen Euroopan brändin kanssa. Globaalisesti Eurooppa on se hyvinvointivaltio, globaalisesti Eurooppa on se, joka ajaa ympäristöystävällistä politiikkaa, ja globaalisesti Eurooppa on se niin kuin jotenkin edelläkävijä. Mutta toisaalta kyllähän Eurooppa on muuttanut Ruotsiakin, ja Ruotsi on muuttanut omaa politiikkaa hyvinkin paljon, jos miettii sitä kylmän sodan hyvinvointivaltiososialismista. Ruotsistahan on tullut, niin kun, jos ajattelee sitä, että 90-luvun jälkeen neoliberalismi on ollut tämä, uusliberalismi on ollut tämä uusi doktriini, joka on se uusi universalismi, johon kaikki länsimaat uskovat, niin Ruotsihan uskoo tähän niin kuin enemmän kuin kukaan muu. Ne ovat muuttaneet omaa hyvinvointivaltiota paljon, niin kuin, hyvin paljon, radikaalisesti.
Onko se sitten niin, että kun Ruotsihan on aina, tai ainakin nyt tässä joitain vuosikymmeniä, niin puhunut näistä arvoista, ja niillä on ollut tämä kansankoti, ja niillä on ollut tämmöinen retoriikka yhteisestä hyvästä ja muuta, niin kävikö siinä sitten niin, että kun EU puhuu näistä EUn arvoista ja millaisia velvollisuuksia meillä on, niin oliko se Ruotsi, joka tartutti sen puheen sinne EUhun, koska olihan siellä EUn alkuaikoina kai sitä retoriikkaa niin kuin EUn virallisessa kielenkäytössä niin paljon ollut, että se oli kuitenkin, että joo, rauhan projekti, ettei nyt tapeltaisi keskenään, ja sitten tämä hiili- ja teräsyhteisö, joo, hyvä. Sitten jotenkin tuntuu, että se arvopuhe, se on niin kuin ehkä voimistunut. Tuliko se retoriikka suoraan Ruotsilta? Oliko se niin kuin Ruotsin lahja EUlle?
En tiedä, mutta jos katsoo historiallisesti, niin kyllä EU on tehnyt aika radikaalin muutoksen juuri näissä asioissa.
Ruotsin asioista?
Ruotsin aikana, Ruotsin jäsenyyden aikana ainakin.
Mutta sä et voi tietää, että siis sä et pysty arvoilemaan, sanoit äsken, että kyllä Ruotsi on vaikuttanut.
Ainakin Ruotsin omasta mielestään. Se on niin kuin jotenkin onnistunut tässä. EUhan oli ruotsalaisten mielestä, tai ainakin demareiden mielestä, koko sodan jälkeisen aikana, se oli tämä kapitalistinen, katolinen, konservatiivinen klubi, johon ei kannata liittyä, ja meillä on tämä pohjoismainen klubi, joka on sosiaalidemokraattinen, vasemmistolainen ja vastuullinen.
Eli kun Suomen sosiaalidemokraatit oli lähdössä kyllä EU, niin Ruotsin sitten niinkään ei vai?
Niille tämä oli paljon vaikeampi asia, koska Ruotsi oli niin kuin identiteettipoliittisesti niin sitoutunut tähän ajatukseen kapitalistisesta, konservatiivisesta ja katolisesta Euroopasta. Ja voi myös katsoa tätä niin kuin pidemmällä jänteellä, että Suomi ehkä on tottuneempi pienenä periferiana toimimaan ja navigoimaan osana isompaa kokonaisuutta. Ruotsille on jotenkin niin kuin keskuksena tai edelläkävijänä vaikeampaa muuttua niin kuin ulkopuolisten voimien niin kuin kautta. Että jos Ruotsi muuttaa politiikansa, niin se on niin kuin niiden oma päätös, tai ainakin pitää esittää sen niin, että me ollaan niin kuin päätetty tästä, että tämä on oikea, nyt johdetaan maailmaa tähän suuntaan. Ja Suomessa taas poliittinen keskustelu on tämä, että meidän pitää jotenkin pyrkiä navigoimaan tässä vaikeassa tilanteessa, kun muut toimijat
niin toimivat. Me ollaan niin kuin reaktiivisempia kuin he.
Joo. Ilman muuta. Ruotsissa kaikki on, niin kuin, pitää universalistisesta niin kuin näkökulmasta oikea ratkaisu pitää hakea ja sitten tehdään näin.
Eli se on ihan samaa retoriikkaa sitten kuin mitä harrastaa USA ja Venäjä ja ehkä varmaan Britannia, Saksa ja Ranskakin, että se on tämmöinen suurvalta-identiteetti, joka heillä on vai?
Joo, mun mielestä tämä on jo. Joo, suurvalta-identiteetti, tai mä en tiedä, jos se on, siihen liittyy niin kuin imperialismia samalla tavalla, mutta se on niin kuin tällainen niin kuin edellä, se on enemmän kiinni niin kuin aikakäsityksestä, että ollaan edelläkävijä. Tämä kansankoti oli niin kuin, se oli modernismia, se oli niin kuin maailman kehityksen rajoilla.
Miten se sitten, kun Suomikin liittyy EU:hun ja sitten me oltiin yhdessä siellä, niin miten Ruotsi suhtautui Suomeen siinä vaiheessa? Et suhtautuiko Ruotsi kuitenkin Suomeen, niin kuin, että tämähän on siis vanha Ruotsin osa, että me voidaan nyt kertoa Suomelle, mitä täällä EU:ssa kannattaisi tehdä, tai jotenkin, että me voidaan puhua näidenkin puolesta, että me voitaisiin nyt ehkä jotenkin muotoilla nämä lauseet niille.
Kyllä siinä oli varmaan vähän sitäkin, mutta täällä mä luulen, että 90-luvun loppupuolella käytiin vähän niin kuin kamppailua siitä, että kuka on se edelläkävijä Eurooppa-politiikassa. Eli Ruotsilla oli tämä vanha käsitys, että me ollaan niin kuin kansankoti Ruotsi ja nyt opetetaan Eurooppaa ja nyt opetetaan myös, ja Suomi seuraa tietysti mukana ja Tanskakin seuraa ja Norja ja näin. Tanska taas oli niin kuin vanhana jäsenenä se maa, joka halusi sanoa muille Pohjoismaille, että mehän tiedämme, miten asia asiat toimivat täällä ja seuratkaa meitä ja näin. Ja sitten meillä oli Lipponen, joka ajoi niin kuin täyttä vauhtia.
Niin kuin, me mennään täällä niin kuin Euroopan ytimiin niin kuin ohitse Tanskan ja Ruotsin niin vauhdikkaasti. Ja
tämä oli ilman muuta niin kuin tämän Lipposen niin kuin ajatus ja oma käsitys, että nyt ajamme ohi.
Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang Helsingin yliopistosta. Minkä takia sitten Suomen demarit ja Ruotsin demarit suhtautuivat? Ja varmaan sitten Tanskan ja Norjankin demarit, niin miksi niillä oli niin isot erot siinä suhtautumisessa? Ja onko se kuitenkin sanottu, että demarit oli semmoinen iso vastavoima, joka ei halunnut sinne EU:hun, tai jolle se oli vaikeaa ainakin?
Ensinnäkin Ruotsin demarit on isompi puolue, ja niillä on kannatusta koko Ruotsissa, sekä maaseudulla että kaupungeissa, ja niillä oli niin kuin 40% äänistä.
Tarkoitatko, että se oli niin iso porukka, että sen päätä ei käännä yksi johtaja?
Joo, siellä ei ole niin kuin iso keskustapuolue, joka vetää niin kuin syrjäseutujen ääniä, joten demareiden sisällä oli paljon ääniä vähemmän asutuilta alueilta, jotka olivat enemmän kriittisiä EU:ta vastaan, joten se oli enemmän polarisoitu se tilanne.
Siinä on vähän sama tilanne kuin Suomen keskustapuolueella, joka oli kanssa niin kuin...
Joo, se vähän niin kuin samantyyppinen tilanne oli. Ja sitten tietysti voi viitata myös siihen turvallisuuspolitiikkaan, geopolitiikkaan, että Suomelle tämä EU-kysymys oli geopoliittinen, että nyt kuulutaan niin kuin länteen.
Miten nämä muut puolueet, miten ne suhtautuivat Ruotsissa EU:hun ja miten ne nyt suhtautuu, mitkä ne on ne erot?
Niin.
Miten niitä, jos ajatellaan, että nyt demareiden historia oli se, että oli vaikeaa mennä sinne ja epäiltiin. Kääntyykö sitten, onko ne tällä hetkellä mitä mieltä?
Tällä hetkellä EU-jäsenyydestä ei käydä keskustelua Ruotsissa. On tietysti kaksi puoluetta, jotka niin kuin muodollisesti vastustaa EU-jäsenyyttä. Ruotsidemarit, jotka niin kuin perinteisellä niin kuin populistisilla itsehallintoagendalla.
Ruotsidemokraatit, niin eikö se ole nyt sanonut, että he haluaisivat Brexitin, että he haluaisivat pois EU:sta? Että kyllähän tämmöisiäkin, katsoin ruotsalaisia lehtiä, niin jotenkin tämmöisiä lausuntoja oli tullut.
Joo, periaatteessa ne ovat Brexitin kannalla ja myös vasemmistopuolue on Brexitin kannalla periaatteessa.
Onko se aina ollut?
On se periaatteessa aina ollut, joo. Mutta tästä ei, mun mielestä ei käydä keskustelua tästä. Ja varsinkin Brexitin jälkeen on tämä niinku EU-vastaisuudessa tullut aika hankala retorinen väline, että sillä ei oikein kalasteta ääniä Ruotsissa tällä hetkellä mun mielestä.
Ennen kuin nähdään, mitä Brexitin käy, sitten varmaan niin. Jäsentyy tämä keskustelu niin. Vai?
Niin.
Jos käy niille hyvin, niin...
Ehkä, mutta mulla on kyllä aika hankalaa nähdä, että tästä nousisi niin kuin kunnon keskustelua, jos ellei tapahdu mitään niin kuin radikaalia niin kuin romahdusta EU:ssa johonkin suhteen. Mutta ainoa puolue Ruotsissa, joka on niin kuin pro-EU, joka on ihan niin kuin pro-euro liputtaa EU:ta niin kuin kaikella tavalla, on liberaalit, eli siis vanha kansanpuolue.
Eli tämä, joka on Aldessa nyt.
Joo.
Eli meidän keskustapuolue ja RKP on tällä hetkellä Aldessa, että siis semmoinen porukka.
Joo, semmoinen porukka. Ja ne viittaa juuri tähän, että on kaksi nousevaa puoluetta Ruotsissa, Vasemmistoliitto ja Ruotsidemarit, jotka ajaavat Brexitiä ja ne ovat niin kuin melkein tulevat saamaan melkein kolmasosa äänistä. Ja tämä on niin kuin ihan uniikkia koko Euroopassa. Tämä on niin niiden retorinen strategia. No
mites heidän EU-historiansa? Onko he aina olleet? Oliko se silloin jo EU-äänestyksen aikaan, niin kannattiko he EU:ta, nämä heidän liberaalit?
Joo, liberaalit kannattivat. Maltillinen kokoomus kannatti täydellisesti. Mä en muista kristillisten kantaa. Keskusta varmaan MPL ei vastusti. Ja sitten demarit olivat, ne jakautui kahti, ja vasemmistoliitto oli sitä vastaan. Ja tämä on varmaan vieläkin tilanne.
Miten se demareiden kahtia jakautui? Oliko se isompi puolisko se kannattaja vai vastustaja?
Jos ajatteli puolueen eliittiä, niin melkein kaikki kannatti. Oli vain muutama profiilihenkilö, joka yritti vastustaa. Mutta jos ajattelee ääniä, niin meni aika 50-50. Poliittinen tilanne niin kuin yleensä Ruotsissahan on muuttunut aika paljon viime vuosina, koska on tullut nämä ruotsidemokraatit, jotka ovat niin kuin pilanneet tämän perinteisen ruotsalaisen blokkipolitiikan, missä on niin kuin oikeisto blokki ja vasemmisto blokki, ja ne riitelee toisistaan niin kuin hyvinvointivaltiosta ja veroista ja vapaudesta ja yksityistämiseen.
Kumpa blokkiin se panisit ruotsidemokraatit, oikeistoon vai vasemmistoon?
Jos katsoo niin kuin Norjan ja Tanskan esimerkkiin, niin kyllä ne kuuluu selvästi niin kuin oikeistoblokkiin. Ja kun käydään nyt tällaisia spekulointeja tulevassa hallituksesta, niin on kyllä niin kuin ollut aika kauan sellaisia merkkejä, että ruotsidemokraatit haluaisi tukea oikeistohallitusta.
Joka osin on kyllä muuttanut siis oikeistopuolue tämän moderaattorina, niin ne on kyllä itse asiassa muuttaneet politiikkaansa lähemmäksi ruotsidemokraatteja. Että tämä ruotsidemokraattien maahanmuuttokannanotot, niin nehän on, ainakin se soundi on levinnyt muihinkin puolueisiin, eikö se ole?
On se levinnyt sosiaalidemokraatteihinkin,
mutta
ehkä jos puhutaan siitä, että kuka lähentelee toisiaan tai flirttailee toisiaan kanssa niin kuin hallitusneuvotteluissa ja näin, niin sosiaalidemokraatithan ovat sanoneet sen, että ne ei tule tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa tai ne ei tule hallitsemaan ruotsidemokraattien tuella, mutta maltillinen kokoomus taas on sanonut, että ne on vähän vahvasti empi. Jos ajattelee Tanskaa, niin Tanskassahan Tanskaa hallitsee aika pieni vähemmistöhallitus. Ja se on niin kuin ihan muodollisesti sitä tukee nämä populistit. Ne ovat niin kuin avoimesti sanoneet sen, että meidän ei kannata mennä hallitukseen. Jos me mennään hallitukseen, niin äänestäjät häviää. Sen sijaan, jos tuemme hallitusta, niin meillä on niin kuin iso vaikutus siihen politiikkaan. Ja kyllä tämä nykyinen tanskalainen hallitus tanssii aika hyvin.
Ja se sama malli voi olla tulossa Ruotsiin.
Mä vähän veikkaan, että se on tulossa.
Eikö Norjassa ole siis heidän tämä?
Norjassa taas Norjassa on tällainen sinisini hallitus, tällainen konservatiivis-populistinen hallitus.
Ruotsidemokraatit, he ilmeisesti tällä maahanmuuttomielipiteillään on saaneet kannatusta. Miten nämä on muuttunut nämä, ja miten ne heijastuu EU:hun? Että siis miten nämä ruotsidemokraattien ja muiden puolueiden maahanmuuttomielipiteet on tässä muuttunut? Ja miten se heijastuu tähän, kun nyt EU puhuu yhteisestä turvapaikkapolitiikasta, niin onko Ruotsi innostunut siitä, että semmoinen voisi olla, ainakin jossakin vaiheessa oli, vai onko sanoit äsken, että Ruotsi kuitenkin haluaa määritellä itse asiat? Niin
Ruotsi on kyllä niin kuin ajanut aina sitä yhteistä pakolaispolitiikkaa ja ajaa vieläkin. Ja se oli se, niin kuin, jos ajattelee sitä 2015 syksyllä sitä pahinta maahanmuuttokriisiä, niin tämä ajatus yhteisestä eurooppalaisesta pakolaispolitiikasta oli sen takana, että Stefan Löfven yhdessä Merkelin kanssa sanoi, että minun Eurooppa ei rakenna muuria. Ja sitten 3 viikkoa sen jälkeen hän aloitti nämä henkilöllisyystarkistukset Juutinrauman sillalla. Ja Ruotsin keskustelussa tämä kiristynyt pakolaispolitiikka juuri tämän pahimman kriisin jälkeen, se on ainakin demareiden mielestä tai vasemmiston mielestä se on niin kuin provisorinen ratkaisu, tilapäinen ratkaisu, kunnes Eurooppa saa niin kuin yhteisen ratkaisun.
Että he uskoo siihen?
Ne uskoo siihen, tai ainakin jos niitä niin kuin vasemmalta niin kuin kiristetään, että miksi te olette tehneet näin ja onko tämä nyt niin kuin sosiaalidemokraattista vasemmista politiikkaa, niin ne sanoo, että jo tämä on vain tilapäinen ratkaisu, odotetaan Eurooppaa. Ja tämä on vähän se tapa, miten Eurooppa toimii ruotsalaisessa keskustelussa. Eli se on tällainen, niin kuin, johon viitataan johonkin epämääräiseen, jota saadaan niin kuin toimittaja hiljaiseksi.
Siis joo. Kilpi.
Kilpi jotenkin, joo. Mutta sitten niinku oikeiston näkökulmasta, tai varsinkin ruotsidemokraattien niinku näkökulmasta, kyllä nekin ovat eurooppalaisen ratkaisun puolesta, mutta niiden mielestä ehkä tämä kiristynyt maahanmuuttopolitiikka on enemmän niinku pitkäjänteisempi ratkaisu ja oikea politiikka Ruotsilla.
Onko he kiristämässä sitä nyt tästä nykyisestä?
Vaikeaa mennä kiristämään, mutta on ne ihan varmasti.
Mitä se on niinku konkreettista tapahtumassa? Tai tapahtunut? Sen politiikan suhteen, paitsi sinne Juutinrauman sillan tarkistukset, jotka sitten olikin demareiden arkkitehtuuria.
On siinä tapahtunut tällaisia kiristyksiä siihen niin kuin perheyhdistämisessä ja tällaisissa asioissa, ja palautuksissakin jo. On kaikenlaisia tällaisia, mutta niin kuin yleinen niin kuin tällainen retoriikka, miten näistä asioista puhutaan, sekin on kiristetty.
Mitä sä oletat, että mitä tässä tulee tapahtumaan pakolaispolitiikan suhteen? Ilmeisesti ei ainakaan löysennyksiä, että jos demarit sanoo, että sitten ehkä joskus, ja sitten kokoomus on kiristänyt ja ruotsidemokraatit on nousussa.
No, sitä eurooppalaista ratkaisua odotellessa varmaan tilanne pysyy aika samanlaisena. Riippuu hyvin paljon siitä, millainen hallitus tulee, että jos ruotsidemokraatit saavat niin kuin jonkinlainen vastuu tai jos ne jotenkin niin kuin ovat jonkinlaisena tukipuolueena tai jotain sellaista, niin sitten ehkä voi tulla enemmänkin kiristyksiä, mutta hankala sanoa. Sen voi hyvinkin sanoa, että kaikki nämä isot puolueet, kun ne puhut, nämä ongelma, niin sanotut ongelmaläheet, ne ovat iso niin kuin juttu Ruotsissa ja se on myös niin kuin iso juttu identiteettipoliittisesti Ruotsissa, koska näitä kuviahan levitetään kautta Eurooppaa ja näin, että Ruotsi on niin kuin epäonnistunut. Suomessakin puhutaan ja Norjassa puhutaan siitä Ruotsin epäonnistuneesta pakolaispolitiikasta ja integraatiopolitiikasta. Ja se on niin kuin Ruotsissa hyvin tärkeässä roolissa. Ja kaikki nämä isot puolueet puhuu tänään siitä, että pitää olla laki ja järjestys. Demarit lähtee vaaleihin niin kuin laki- ja järjestysteemalla ja moderaatit, eli maltillinen kokoomus lähtee myös niin kuin laki- ja järjestys. Ja Ulf Kristersson, joka on niiden puheenjohtaja, niin hän Almedalenissa hän halusi, että kaikki taputtaa poliiseille. Ja sitten ruotsidemokraatit nekin ovat niin kuin lain ja järjestyksen puolella. Tämä on aika erikoinen juttu, jos ajattelee Ruotsin perinteistä tällaista niin kuin liberaalia politiikkaa tämän suhteen.
Oletko siis sitä mieltä, että kysymys on siitä Ruotsin maineesta, että he on huolissaan siitä maineesta eikä siitä asiasta?
Kyllä ne ovat asiastakin huolissaan, mutta kyllä ruotsalaiset on mainekin aika tärkeässä roolissa.
Miksi ne on niin heikkoja? Mitä sinun väliin?
Puhuttiin tässä äsken siitä Ruotsin suurvalta-identiteetissä. Ja tämä on kaikki, mitä niillä on jäljellä. Se on maine. Että se on jotenkin niin kuin,
aika tärkeä. Mutta ihan todelliset suurvallat
on niin, ei todellakaan. Ei todellakaan, mutta aina kun Ruotsia käytetään jossain Tsekeissä tai Norjassa ja niin kuin poliittisena välineenä tai Amerikassa, tai look at what happened in Sweden last night, niin kyllä se on iso juttu Ruotsissa. Käydään keskustelua siitä ja miten tätä Ruotsi-kuvaa voisi tarkentaa ja näin.
Mitä ne sitten niin haluaisi? Mitä heistä pitäisi ajatella?
Edelläkävijä.
Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang Helsingin yliopistosta. Entäs tämä Brexit, miten se tulee vaikuttamaan? Mutta sanotaan aina, että Ruotsiin se iskee, että se on kova juttu Ruotsille. Onko se?
Joo. Jos poliitikot keskustelevat Brexitistä Ruotsissa, niin kyllä ne ovat sitä mieltä, että nyt menetetään meidän parhaas ystävä ja näin. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että Jörn Donner aina sanoi Tanskasta, että tanskalaiset ovat saksalaisia, jotka luulevat itsensä olevan englantilaisia. Ja vähän samalla tavalla niin kuin koko Skandinavia mun mielestä on niin Saksa on kyllä tärkeämpi kuin Britannia, mut jotenkin on tärkeää, että jotenkin sitoudutaan siihen Britannian esimerkkiin, koska Britannia on jotenkin niin kuin aina ollut niin se, mihin katsotaan. Mutta totta kai, jos ajattelee euroa, tai jos ajattelee yhteistä puolustusta tai tälleen, niin Ruotsi ja Britannia ovat olleet niin kuin samaa mieltä, ja Ruotsi niin kuin menettää ikään kuin sen empivän tai EU-skeptisen ison ystävänsä, jonka taustalla voi niin kuin...
Luuletko, että Ruotsista tulee nyt uusi britti, joka empii ja estää, ja joka sanoo, että ollaan vaan laaja EU, mutta laimeimmat säännöt, että jos siellä puhaltaa tämmöiset EU-kriittiset tuulet kuitenkin tällä hetkellä näissäkin vaaleissa, niin ottaako se sitten sen roolin, että se tulee sanomaan Ranskalle ja Saksalle, että ei?
Se on liian pieni siihen mun mielestä. Tällä tavalla varmaan Brexit on aika kova pala ruotsalaisille. Mutta lisäksi
paineita heille liittyy euroon. On sanottu, että nyt tämä eurottomien maiden, EU-maiden klubi, niin kyllä se, niin kuin se hyvin merkittävän vahvistuksen nyt menetti.
Joo, varmaankin näin. Varmaankin on näin. Mutta EU on kyllä muuttamassa muotoaan, tai se balanssi EU:ssa on kääntymässä euromaiden puolelle niin kuin yhä vahvemmin ja vahvemmin. Ja ehkä se lisää painetta siihen, että Ruotsi liittyisi euroon, mutta ainakin tällä hetkellä se finanssikriisin niin kuin muisto on vielä niin vahva Ruotsissa, tämä finanssikriisi oli sellainen, että nyt mehän valittiin oikein 2003, että tämä osoitti sen, että me pitää olla niin oma raha ja pitää pystyä kelluttamaan ja pitää pystyä tehdä omaa rahapolitiikkaa. Ja mä luulen, että nämä luvut oli jotain 80, joka vastusti euroa pahimmillaan, siis pahimmassa kriisissä. Ja nyt tällä hetkellä varmaan 2/3 on vastustaa sitä, joten en luule, että se on niin kuin sisäpoliittisesti Ruotsissa niin kuin mahdollista. Joo.
Miten sitä puolustuspolitiikka? Mitä Ruotsissa nyt tällä hetkellä ajatellaan? Mihin suuntaan ollaan kääntymässä just esimerkiksi Naton suhteen?
Naton suhteen asetelma on se, että niin kuin oikeistopuolueet ovat Naton kannalla, kaikki alliansenin puolueet ovat Naton kannalla.
Ja Ruotsidemokraatit.
Ruotsidemokraatit varmaan vastustaa
NATOa,
koska Ruotsi on niin hyvä yksin, vahva yksin. Demarit ovat ehkä, ne vastustavat, ainakin Löfven vastustaa, mutta puolueessa on kyllä tiettyjä, jotka ovat suhtautuvat vähän positiivisemmin. Mutta mä en luule, että seuraavan vaalikauden aikana tämä asetelma mitenkään niin kuin Naton suhteen niin kuin muuttuu radikaalisesti. Että puolustuspolitiikka ei missään nimessä ole mikään vaalikysymys, ei siitä kukaan halua puhua mitään.
Entäs EU:n yhteinen puolustus?
Ruotsi on vastustanut sitä, koska se on toisin kuin Suomi. Tämä liittoutumattomuus Suomessa on aina niin kuin, ei liitetä NATOon, se tarkoittaa aina sitä, mutta Ruotsissa myös EU on tällainen liittoutumattomuuskysymys, että ei haluta tehdä yhteistyötä EU:n kanssa. Tämä on ollut se perinteinen kanta ja on nojattu niin kuin Britanniaan tässä asiassa ja näin, mutta nyt viime vuosina mun mielestä on tapahtunut vähän käänne tässä asiassa, että nyt ne ovat enemmän kiinnostuneita tekemään niin kuin yhteisiä asioita Euroopassa. Ja luulen, että tämä niin kuin kääntyy enemmän ja enemmän tähän suuntaan, vähän niin kuin suomalaisempaan kantaan. Voi olla, että Brexit on yksi syy tähän.
Sä sanoit tuossa joskus, että Suomi ja Ruotsi, että me ollaan 70 tai 75% Natossa, eikö sä
niin,
sanoit?
Niin, joo näin, eikö näin ole tilanne? Jos Norja on 75% EU:ssa, niin me ollaan 75% Natossa, paitsi se Article 5.
Miten tämä pohjoinen ulottuvuus, että pohjoismainen yhteistyö EU:ssa, niin onko se nyt jäänyt ihan tämmöiseksi vaan, että jutellaan ja tavataan, kun kerran piti, vai onko siellä enää mitään substanssia jäljellä? Että onko se käynyt niin, että EU:ssa ei ole enää tilaakaan tämmöisille klubeille? Että...
Jos ajatellaan Ruotsin näkökulmasta, niin mä luulen, että jo kun tämä keksittiin, niin sitä nähtiin aika paljon niin kuin Suomen aloitteena. Juuri näistä niin kuin henkilökohtaisista niin kuin syistä tai jostain, tai että Persson ei pitänyt Lipposesta ja näin, niin mun käsittääkseni Ruotsi ei koskaan pitänyt tätä pohjoista ulottuvuutta niin kuin tärkeänä ajatuksena. Niille Baltia oli paljon tärkeämpi ja Itä-Eurooppa oli niille mun mielestä niin kuin paljon tärkeämpi kuin Pohjois-Venäjä tai arktinen alue ainakin silloin. Asiat ovat varmaankin muuttuneet nyt. Mutta pohjoismainen ulottuvuus on mun mielestä niin kuin vähän jäänyt taakse, ja Ruotsissa ainakaan siitä ei... Mä veikkaisin, että jos sitä googlettaa, niin jopa ruotsiksi, niin den nordliga dimensionen, niin useimmat hitit tulee varmaan Suomesta.
Miten se Baltia, mitä he halusivat Baltialta?
Jos puhun niin kuin ihan suoraan, niin se oli Ruotsille niin kuin se oma Itä-Eurooppa, joka niin kuin ikään kuin pelasti tämän pohjoismaiden yhteistyön projektin 90-luvulla. Kun kaikki pohjoismainen yhteistyö itse, Eurooppa oli niin iso haaste, että se niin kuin jäi ihan syrjään. Mutta kun meillä oli tämä niin kuin Baltia-projekti, että investoidaan siinä, autetaan niitä niin kuin Eurooppaan ja näin. Että se oli niin kuin meidän oma Itä, ihan samalla tavalla kuin Saksalla oli. Itä-Saksa tai Puola ja
näin. Oliko tosiaan tässä näin aktiivinen?
Tanska oli ehkä se aktiivisin. Se oli niille niin kuin aika tärkeä juttu. Suomelle niin kuin Viro oli aina tärkeä, niin tietysti. Oli. Ja ainakin alussa Suomi vähän empi siinä asiassa. Tanskalle se oli paljon helpompaa. Se oli muodollisesti helppoa, koska ne eivät koskaan hyväksyneet sitä, että Baltian maat oli osa Neuvostoliittoa. Ja tänne. Niille se oli helpompaa niin kuin perustaa lähetystöjä ja tälleen.
No miten se Ruotsi, millä kärjellä se sinne meni?
Meni hakemaan rahaa tai meni se
siis joo, bisnestä.
Bisnestä joo, se varmaan se oli se isoin syy, mutta kyllä varmaan moraalipoliittisesti myöskin, kuten mä sanoin, se oli ikään kuin tällainen oma Itä-Eurooppa.
Mitä
bisnes? Kaikkea, jos käyt Riiassa tai jossain sellaista ja ajat lentokentästä keskustaan, niin siellä on se on niin kuin pohjoismaisin paikka maailmassa, koska siellähän on Jysk ja Ikea ja kaikki nämä, se on pohjoismaisin paikka maailmassa mun mielestä, kun onnistuttiin aika hyvin kolonisoimaan se alue.
Näin sanoi Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang Helsingin yliopistosta. Kiitos teille jälleen viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä EU-asioista Twitterissä.